Не бойцеся быць святымі 21 стагоддзя, заклікаў перуанскіх католікаў святы айцец у развітальным слове, якое прагучала учора на заканчэнне святой імшы, што прайшла на тэрыторыі авіябазы Лас-Пальмас у Ліме. Падзякаваўшы ўсім арганізатарам свайго візіту ў Перу, Францішак запэўніў, што пілігрымка пакінула глыбокі след у яго сэрцы. «Сустрэча з вамі была для мяне карыснай, дзякуй», – сказаў ён. Папа нагадаў, што пачаў сваё падарожжа са сцвярджэння, што Перу з'яўляецца краінай надзеі з-за разнастайнасці, якая тут прысутнічае, разам з прыгажосцю месцаў, што можа дапамагчы нам адкрыць прысутнасць Бога. Перу – гэта зямля надзеі, паколькі тут можна назіраць багацце традыцый і звычаяў, якія ствараюць душу народа, прысутнасць маладых людзей, якія з'яўляюцца не толькі будучыняй, але і сённяшнім скарбам краіны, падкрэсліў пантыфік. Ён папрасіў, каб моладзь адкрывала мудрасць сваіх бабуль і дзядуляў, пажылых людзей, спадчыну вялікіх святых Перу. Гэта дапаможа трымацца сваіх каранёў. У папы знайшліся словы і для пажылога пакалення. Бабулі і дзядулі, пажылыя людзі, не грэбуйце перадачы маладым пакаленням каранёў свайго народа і мудрасці, шляху, які вядзе да неба. Я заклікаю ўсіх вас не баяцца быць святымі 21 стагоддзя, звярнуўся Францішак. Ён выказаў перакананне, што ў перуанцаў шмат падставаў жыць надзеяй. Я бачыў гэта, фізічна адчуў гэта ў мінулыя дні. Клапаціцеся пра надзею. Няма лепшага спосабу клапаціцца пра надзею, чым аб'яднацца, каб усе тыя матывы, якія яе падтрымліваюць, узмацняліся ўсё больш і больш кожны дзень. Надзея ў Богу ніколі не расчаруе, запэўніў папа. Учора вечарам Францішак развітаўся з Перу, завяршаючы 22-е замежнае і 6-е лацінаамерыканскае падарожжа свайго пантыфікату, і сёння, у другой палове дня, вярнуўся ў Рым.